17 sati. Brojke novozaraženih u porastu. Ministarstvo nije riješilo ni jedan zahtjev za obnovu ili rušenjem nakon potresa. Na godišnjicu proglašenja pandemije EMA odobrila cjepivo Johnson & Johnson. Pred Dinamom utakmica sezone, modri u Londonu gostuju kod Tottenhema.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Hrvatskoj je protekla 24 sata zabilježeno 777 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Aktivno je 4289 slučajeva, hospitalizirano je 811 osoba, a 79 su na respiratoru. Sa dijagnozom COVID-a preminulo još 10 osoba. Premijer upozorava na pogoršanje epidemiološke slike.
Epidemiološka situacija u zemlji se malo pogoršala, upozorio je premijer Andrej Plenković. Kada je Europska unija u pitanju, šesti smo po tjednoj incidenciji, a osmi po smrtnosti.
Najvažnije je da budemo svjesni da se u našem okruženju vidi dosta visok rast u Italiji, u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji. I to nas mora sve zajedno voditi ka većem oprezu, s obzirom da smo popustili određene mjere. Sada je izrazito važno da ovaj novi kontekst društvenog života prati i veća osobna odgovornost.
Brojevi novozaraženih ponovno rastu, no raste i broj cijepljenih. Do 9. ožujka zaprimljeno je oko 408 tisuća doza cijepiva, 160 tisuća osoba cijepljeno je jednom, a 65 tisuća s obje doze cijepiva. Izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš. Najavio je da Europska komisija nabavlja dodatne doze Modernina cijepiva.
Europska komisija je u ime država članica sudionica dana 1. ožujka 2021. sa tvrtkom Moderna potpisala sporazum o proizvodnji, mogućnosti prioritetne nabave i opskrbi uspješnog cjepiva protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, kojim je dogovorila osnovu za ugovorni okvir za kupnju 150 milijuna dodatnih opcijskih doza cjepiva. Financijska sredstva za provedbu ovog zaključka osiguravaju se financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Post-COVID sindrom je sve češća dugotrajna posljedica infekcije koronavirusom, upozorio je Beroš.
Ukupan broj dosad obrađenih post-COVID pacijenata do 5. ožujka u bolnicama iznosio je više od 5500. Najviše pacijenata obrađeno je u KB Dubrava, njih 1202, KBC Split 1200, te u KBC u Zagreb 730. Najčešći zdravstveni problemi vezani su uz respiratorni sustav, dok dio pacijenata ima gastrointestinalne, neurološke, kardiološke, psihijatrijske probleme kao i probleme od strane lokomotornog sustava.
Nekoliko riječi je rekao i o istraživanju koje će biti objavljeno na sutrašnjoj sjednici nacionalnog stožera.
Preliminarni podaci serološkog istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na 1400 uzoraka pokazuju da je nađeno 25 do 26% pozitivnih nalaza. Navedeni postotak ukazuje na udio građana koji je bio u kontaktu sa novim koronavirusom. Međutim, test neutralizacije koji je još u izradi pokazat će koliko je njih i imuno na bolest COVID-19.
Dodajmo da je premijer danas otputovao u Bruxelles gdje će održati niz bilateralnih sastanaka uoči sjednice Europskog vijeća koja je najavljena za kraj mjeseca. Jedna od tema bit će i takozvane COVID putovnice.
Vidjeti se sa svim čelnicima institucija Europske unije, NATO-a, s kolegom De Croom, belgijskim premijerom, sutra s potpredsjednicima komisije. Teme su sve ove koje su važnije za Europu i za Hrvatsku, COVID-19, daljna distribucija cjepiva, dogovori zajednički o pravnim okvirima kako učiniti slobodu kretanja što sigurnijom, na taj način dati doprinos temeljnim slobodama Unije, ali i turističkoj sezoni.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Gotovo godinu dana od zagrebačkog potresa je 3 mjeseca od potresa na Baniji. U Hrvatskoj i dalje odgovornim osobama glavno pitanje kada kreće obnova. Donosi se niz odluka, poslano je 1000 zahtjeva, a što je za sad učinjeno konkretno, ništa.
Kada su u pitanju štete nastale uslijed potresa i potrebna sredstva za obnovu, premijer Andrej Plenković je uoči odlaska u Bruxelles poručio.
Da obavijestimo javnost da smo u finalizaciji i procjene štete i priprema našega drugog zahtjeva za Europski fond solidarnosti.
Ministar branitelja i šef stožera za obnovu Tomo Medved iznio je brojčano stanje na potresom pogođenim područjima.
S obzirom na približno 20 tisuća dimnjaka koje je potrebno žurno sanirati i kako bi se mogli koristiti pojedini objekti u kojima je samo dimnjak razlog za zabranu korištenja, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će do kraja ovog tjedna objaviti poziv za rekonstrukciju i obnovu dimnjaka. Za uklanjanje objekata do sad je prijavljeno ukupno 523 objekta, od toga u Sisačko-moslavačkoj županiji 479.
Ministar graditeljstva Darko Horvat potvrdio je da resorno ministarstvo nije riješilo ni jedan zaprimljeni zahtjev za rušenjem ili obnovom objekata oštećenih još uslijed zagrebačkog potresa i poslalo ga Fondu za obnovu, kaže iz jednostavnog razloga.
Ovo je bilo vrijeme organizirane pripreme da bi se odluke, ja ću se usuditi reći, iskonstruirale i da bismo u sljedeći tjedan angažmanom gotovo 60 pravnika koji danas jesu zaposlenici ministarstva započeli sa izdavanjem odluka, odnosno odlukama dali pravo onima čije su nekretnine određenim stupnjem oštećene.
Zaprimljeno je nešto više od 3200 zahtjeva, što se odnosi ne samo na grad Zagreb i Zagrebačku županiju, nego i na Sisačko-moslavačku. Naglasio je da pravna služba kreće s izdavanjem odluka od ponedjeljka. Na pitanje ide li to sve presporo, budući da je prošlo gotovo godinu dana od zagrebačkog potresa, odgovorio je.
Neću se sad vezati uz činjenicu da je potres se dogodio 22. ožujka, dakle moji trigeri su datum donesenog zakona, datum definiranih podzakonskih akata, datum ustroja fonda i nakon toga ingerencija da fond, odnosno Središnji državni ured, preuzmu određene aktivnosti, konkretne aktivnosti.
A kada je u pitanju pomoć stanovništvu pogođenom potresom, na vladi je usvojen zaključak u vezi naknade potraživanja za toplinsku električnu energiju. Ministar energetike Tomislav Ćorić.
Zatvaramo u potpunosti namirenje troškova kako električne, tako i toplinske energije, odnosno grijanja, za sve one kupce koji obitavaju na potresom pogođenim područjima. I riječ je ukupno, dakle, o ukupnom trošku od oko 50 milijuna kuna kada se zbroje troškovi koji će u konačnici biti namireni.
Na ovaj način pomoći će se 1269 kućanstava. Za Media Servis, Andrea Barać.
A vlada je na današnjoj sjednici odbila interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi sa upravljanjem sustavom civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, koje je podnijelo 28 zastupnika Sabora, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Interpelacija ne sadržava utemeljene razloge za donošenje niti jednog od predloženih zaključaka, s obzirom da je vlada od samog trenutka događanja potresa brzim, stručnim i učinkovitim pristupom odgovorila na izazove radi kojih je proglašena katastrofa na područjima pogođenima potresom. Također, vlada kao i nadležna tijela državne uprave u koordinaciji sa stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske pravovremeno su i valjano pripremile našu zemlju na posebne okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, te se upravljanje sustavom pokazalo promišljenim i potpuno usmjerenim ka očuvanju zdravlja stanovništva i prevenciji nekontroliranog širenja epidemije u Republici Hrvatskoj.
Dug bolnice i ljekarni prema veledrogerijama početkom ožujka dosegnuo je razinu od čak 6 milijardi kuna. Predsjednica HUP koordinacije veledrogerija Dijana Percač za Medija Servis je objasnila da su pokrenuti zaštitni mehanizmi prema 20 bolnica gdje se isporuka lijekova odvija ograničeno.
Nažalost, ako takva situacija se bude nastavljala, veledrogerije će biti prisiljene pooštriti uvjete isporuke lijekova.
Media Servis Vijesti Plus.
Točno godinu dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa, Europska agencija za lijekove dala je zeleno svjetlo jednodoznom cjepivu Johnson & Johnsona. Istovremeno je više europskih zemalja privremeno prestalo koristiti cjepivo AstraZeneca zbog zabrinutosti da su se zbog njega kod više osoba razvili krvni ugrušci.
Europska agencija za lijekove EMA dala je cjepivu Johnson & Johnson zeleno svjetlo za sve dobne skupine. Za razliku od preostala tri koja se koriste u Europskoj uniji, ovo cjepivo se daje u samo jednoj dozi i može se skladištiti na normalnim temperaturama hladnjaka do 3 mjeseca. Prema istraživanjima ima učinkovitost od 67%, Prva pošiljka cjepiva za Uniju očekuje se sredinom travnja, a Johnson & Johnson se obvezao do kraja godine dostaviti 200 milijuna doza. Međutim, ranije jedan europski dužnosnik rekao Reutersu da je kompanija poručila Briselu da zbog problema u opskrbi možda neće moći do lipnja dostaviti obećanih 55 milijuna doza. Upravo je to cjepivo okosnica strategije cijepljenja u SAD-u i predsjednik Joe Biden je najavio da će udvostručiti svoju narudžbu od Johnson & Johnsona i nabaviti dodatnih 100 milijuna doza.
Radim ovo jer nam je potrebna maksimalna fleksibilnost i uvijek postoji mogućnost da ćemo se susresti s neočekivanim izazovima. Mnogo se toga može dogoditi i promijeniti i trebamo biti spremni.
Rekao je da će višak doza podijeliti sa svijetom, ali da će se prvo pobrinuti o Amerikancima. Istovremeno se s odobrenjem četvrtog cjepiva u Europi javljaju novi problemi sa AstraZenecom. Naime, kod nekoliko osoba diljem Unije došlo je do pojave krvnih ugrušaka nakon što su primili to cjepivo, pa ga je više zemalja članica iz predostrožnosti privremeno prestalo koristiti. U Danskoj je jedna osoba vreminula, a više ih je razvilo ozbiljne probleme sa zgrušavanjem krvi, no i tamošnje zdravstvene agencije poručuju da trenutno nema dokaza povezanosti s cjepivom, ali da to istražuju. Ubrzo nakon Danaca korištenje cjepiva stopirali su i Island i Norveška, dok su iz AstraZeneca priopćili naše cjepivo je sigurno.
Sigurnost pacijenata je najveći prioritet AstraZeneca. Regulatorne agencije imaju jasne i stroge standarde oko učinkovitosti i sigurnosti za odobrenje svakog novog lijeka, a to uključuje i cjepivo protiv COVID-a.
Do danske odluke dolazi nakon što je ranije Austrija zaustavila cijepljenje AstraZenecom iz jedne serije doza, nakon što je jedna osoba preminula, a druga hospitalizirana s plućnom embolijom, dok su se kasnije pojavila još dva slučaja zgrušavanja krvi. EMA je u međuvremenu objavila privremene rezultate svog istraživanja prema kojem nema naznaka da je cjepivo uzrokovalo ta stanja koja nisu među njegovim nuspojavama. Cjepivo AstraZeneca iz te serije, čijih je milijun doza dostavljeno u 17 zemalja članica, prestale su koristiti i Italija, Estonija, Litva, Latvija te Luksemburg. Iz te serije doze je primila i Španjolska te poručila da nisu imali slučajeva zgrušavanja krvi te da će nastaviti koristiti AstraZenecino cjepivo.
Media servis Vijesti plus.
Prijedlog odluke predsjednika Zorana Milanovića o izboru predsjednika Vrhovnog suda vraćen je na Pantovčak, a o predsjednikovu prijedlogu raspravlja i Saborski odbor za Ustav.
Predsjednik Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković komentirao je odluku predsjednika Sabora da vrati prijedlog Zorana Milanovića o izboru predsjednika Vrhovnog suda na doradu.
Moje mišljenje je da je on tu dobro, ispravno postupio i de facto u ovom trenutku ne možemo reći da on konačno nije to uvrstio, nego naprosto on je sada dao rok od 15 dana da predsjednik zapravo uskladi taj svoj akt sa poslovnikom i zakonom. Dakle, predsjednik ima rok od 15 dana svoj prijedlog upotpuniti i dalje ja bih ovdje završio, pa ćemo vidjeti što će se dešavati nakon 15 dana.
SDP-ovac Arsen Bauk i danas je ponovio da je poslovnik Sabora prekršen jer je akt koji je poslao predsjednik Republike u skladu s poslovnikom. Tvrdi da bi se argumenti o zakonitosti tog akta mogli iznijeti u saborskoj raspravi, a ne da predsjednik Sabora sam povede ocjenu ustavnosti.
Ovdje je očito predsjednik Sabora napravio upravo ono što zamjera predsjedniku Republike, a to da je sam išao direktno tumačiti nešto što nije trebao. A mislim, sama činjenica da će se o tome raspravljati na sjednici odbora i da ćemo ući u meritum je li predsjednik Sabora postupio dobro ili nije, u stvari pokazuje da je dobro da se o tome rasprava i ja i mislim da ta rasprava potrebna.
Saborski zastupnik IDS-a Tulio Demetlika misli da je to sigurno bitna tema.
Sigurno da je bitno kako funkcionira pravosuđe, sudstvo i koja će biti ta osoba. I žalosno je slušati prepucavanja između premijera, predsjednika Sabora i predsjednika države, jer na kraju, da li mora biti natječaj, ne mora biti natječaj, opet predsjednik Republike je taj koji preporuči Saboru i bez da se njih dvoje ne dogovore o načinu izbora, tu nema pomoći.
Stjepan Bartulica iz Domovinskog pokreta smatra kako bi trebalo ponoviti javni poziv za novog predsjednika Vrhovnog suda, što već tjednima izaziva prijepore na relaciji premijer-predsjednik.
Ljudi su dosta već cinični i znaju koliko dugo traju ovu postupci, a ovog prijepora između Pantovčaka i Banskih dvora mislim da naši građani neće imati korist. Jedino što je možda dobro po meni je da se u javnosti počne ozbiljno raspravljati o samim kandidatima. Mislim da je jako važno da znamo njihove biografije i da se moraju iznositi njihove njihovi stavovi, da javnost čuje što misle, kako shvaćaju vladavinu prava.
Bauk zaključuje da je predsjednik Sabora sve napravio uz pritisak premijera Andreja Plenkovića, tvrdi da smo sada u političkoj krizi, a ne ustavnoj, a što misli kako će se ona raspetljati?
Uvijek treba ići od kraja. Ovi pravnici malo zakompliciraju pa idu ono od početka, ali jednostavnije ići od kraja. Da bi predsjednik Vrhovnog suda bio izabran, treba dobiti većinu glasova u Saboru, a to ne može bez vladajuće većine, bez HDZ-a, bez predsjednika, bez pristanka predsjednika HDZ-a, što je gospodin Plenković. A da bi do toga došlo, obzirom predsjednik Republike predlagatelj, moraju se usaglasiti oko imena. Kad se usaglase oko imena, vidjet ćete da će onda ovo sve drugo biti tehničko.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis Vijesti Plus.
Stjepan Perko, stručnjak za zaštitu osobnih podataka, poduzetnik i aktivist, podnio je DORH-u kaznenu prijavu zbog nerazjašnjenih okolnosti vezanih uz smrt zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Ja to smatram pitanjem bez rezervne časti, jer u redu je za života imat priliku da se negdje nešto slaže, smulja ili bilo što, i čak i da vaši zamjenici ili bilo ko drugi to radi za vas. Međutim, u trenutku smrti niko više nema to pravo. I onda je u stvari zadatak za državno odvjetništvo je da utvrdi točne okolnosti smrti.
Zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukićević kaže da ne zna detalje prijave DORH-u.
Ja vam o tome doista ništa ne znam osim onoga što pratim u medijima. Ja vam doista vjerujem da su sve institucije u Republici Hrvatskoj, nadležne institucije, upoznate sa svim detaljima, a ta institucija nisam ja.
Sport.
Pred Dinamovim nogometašima utakmica generacije. U 21 sat modri gostu kod Tottenhema u prvom susretu osmine finala Europske lige. Hrvatski prvak večeras se suočava sa samom kremom svjetskog nogometa, ali šanse i znanja za novi europski podvig zasigurno ima. Zoran Mamić najavljuje hrabru igru u Londonu bez kalkulacija.
Niko nije sretan sa porazom, pa tako ni mi, niti ja. Mi idemo utakmicu da utakmicu dobijemo. Pokušat ćemo se koncentrirati na sebe, da budemo što bolji. Ono što je najbitnije, mi moramo vjerovati sami u sebe. Drugo, momčad mora biti ispred svega, ispred interesa svakog pojedinca i svaki pojedinac mora dati najbolje od sebe u službi momčadi i onda ćemo odigrati sigurno dobru utakmicu.
Skor protiv engleskih klubova ne ide u prilog našem predstavniku, ali...
Statistike su da se ruše ili tradicije nekakve da se mijenjaju. Mi smo dobri, mi smo kvalitetni, nismo izgubili ove godine u Europi u grupnoj fazi, tako da imamo puno samopouzdanja i možemo vjerovati u sebe da ćemo napraviti dobar rezultat.
Dinamo ima i dobru statistiku od 8 pobjeda za redom i ne misli tu stati, unatoč tomu što Mamić za protivnika kaže.
Najviše svjetske klase, momčad koja po imenima i onome što ima u momčadi zaslužuje, odnosno trebala bi biti u samom vrhu Premier lige ili svjetskog nogometa, ima jednog od najboljih trenera na svijetu, nešto će se pitati i njih, ali mi ćemo dati sve od sebe da to bude i deveta u nizu.
A uoči susreta jedna tužna vijest. U 83. godini preminuje Mirko Bazić, bivši trener Dinama iz 70-ih, najzapamćeniji po trijumfu nad Realom u Madridu. Pa eto, neka večeras bude jedan gol za Cicu, jedan za Bazića i lakše će se disati pred uzvrat. Novo čudo u srazu Barcelona i PSG-a nije se dogodilo. Katalonci uzvratu nisu uspjeli ponoviti podvig iz 2017. iako je u prvom dijelu izgledalo kao da će se povijest ponoviti. Mbappé je pogodio za 1-0, no Parižana nije bilo nigdje. Messi je briljantnim pogotkom izjednačio, ali nogometni genijalac zakazuje kod 11-terca i priči je tu manje više bio kraj. U drugom susretu Liverpool je u Budimpešti ponovio 2-0 protiv Leipciga i rutinski prošao dalje. Idući tjedan igraju se preostali uzvratni susreti osmine finala Lige prvaka. A na kraju nogometnog bloka recimo kako je Istra u kolu HNL-a svladala Lokomotivu 3-1, a domaće prvenstvo nastavlja se sutra utakmicom Rijeke i Slaven Belupa. Hrvatska rukometna reprezentacija stigla je u Montpellier u kojem sutra počinju kvalifikacije za olimpijske igre. Marin Šego najveću važnost pridaje prvoj utakmici i našem najvećem rivalu.
Prvu utakmicu igramo s Francuzima u Francuskoj i njima se radi isto o olimpijskim igrama, tako da sigurno da je prva utakmica će biti najteža. Ne smijem podcijeniti ni malo druge reprezentacije jer znamo i da igraju stvarno vrhunski rukomet, ali mislim da se moramo bazirati na nas, na našu igru i dobro otvoriti turnir.
Hrvoje Horvat odradio je svoje prve mini pripreme, a Luka Šebetić otkriva kakvu Hrvatsku možemo očekivati.
Pa da, svaki trener ima neku svoju ideju, tu će onda biti samim time nekakva razlika. Hrvatska pokušat će biti jaka u obrani, dobra u tranziciji, strpljiva u napadu i mislim da ćemo time ostvariti postojan rezultat, odnosno plasman na olimpijske igre.
S Francuskom igramo sutra u 21 sat, u subotu je na rasporedu Portugal, a u nedjelju Tunis. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, ministarstvo nije riješilo nijedan zahtjev za obnovu ili rušenjem nakon potresa.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.